ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานสาระที่น่าสนใจของวรรณคดีเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เราจะขึ้นตอนใหม่คือแต่งงานพระไวยซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะจำกันได้ว่าพระไวยวันนี้ในอดีตก็คือพลายงามลูกชายคนเก่งของขุนแผนนั่นเองนะครับลำดับในการจัดพิมพ์นั้นก็ถือว่าเป็นตอนที่33ของเรื่องก่อนที่จะแต่งงานพระไวยคงจะต้องบอกว่าก็มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันมาจากการที่ทั้งขุนแผนและพลายงามนั้นสามารถขึ้นไปมีชัยเหนือกองกำลังของเจ้าเชียงอินนะซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ได้จากการที่สามารถชนะศึกสงครามครั้งนั้นได้บรรดาผู้คนที่เป็นกองกำลังไปช่วยกันในการที่จะยึดเมืองแสดงถึงอานุภาพของพระนครศรีอยุธยาให้เป็นที่ประจักษ์ต่างคนต่างก็ได้รับการปูนบำเหน็จต่างๆกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดถึง35นักโทษที่ขุนแผนขอดึงไปเป็นกองกำลังนั้นต่างคนต่างก็เรียกว่านอกจากจะได้รับพระทานของที่เป็นบำเหน็จแล้วก็ยังมีวัตราภูมิคุ้มห้ามหมายความว่ายกเว้นภาษีทุกชนิดจะทำมาหากินอย่างไรก็ไม่ต้องเสียภาษีกันเลยเป็นรางวัลอีกหนึ่งอย่างนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังจะไม่น่าแปลกใจแต่ว่าทำไมนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงไม่หนีสงครามแล้วก็อยากจะไปรบกันเพราะว่าถ้าหากว่ารบชนะแล้วก็บำเหน็จรางวัลนั้นมากมายทีเดียวคราวนี้เมื่อสมเด็จพระพันวาสาทรงบำเหน็จรางวัลฝ่ายไทยเสร็จก็ตรัสให้บำเหน็จรางวัลแก่ทหารลาวที่มาส่งนางสร้อยทองด้วยแล้วก็ให้ส่งตัวกลับคืนไปที่เวียงจันทน์ฝ่ายเจ้าพระยาธรรมาเสนาธิบดีกระทรวงวังก็จัดการให้ข้าราชการฝ่ายในที่ได้กันในสมัยก่อนว่าเท้านางข้างในเนี่ยลงไปรับนางสร้อยทองกับนางสร้อยฟ้าให้เข้ามาอยู่ในวังท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าในคืนนั้นน่ะสมเด็จพระพันวาสามีพระประสงค์ที่จะทอดพระเนตรนางสร้อยทองและนางสร้อยฟ้าที่เข้ามาอยู่ในพระราชฐานก็เลยสั่งท้าววรจันทร์เนี่ยให้ไปรับตัวมาเฝ้าท้าววรจันทร์นั้นก็เป็นตำแหน่งข้าราชการฝ่ายในเรียกได้ว่าสูงสุดในพระราชฐานฝ่ายในผู้หญิงอยู่ล้วนๆนะมีหน้าที่ปกครองข้าราชการฝ่ายในทั้งหมดตั้งแต่คนที่มีบรรดาศักดิ์เป็นท้าวหรือว่าคุณท้าวที่อยู่ในตำแหน่งรองๆลงไปข้าราชการที่มีตำแหน่งเป็นพนักงานเรียกกันว่าคุณพนักงานลงไปจนถึงโขลนซึ่งทำหน้าที่เป็นตำรวจหญิงคอยดูแลรักษาความสงบภายในของพระราชฐานชั้นในทั้งหมดคุณท้าววรจันทร์ได้รับรับสั่งก็ลงไปนำนางทั้งสองมาขึ้นเฝ้านะท่านผู้ฟังครับมีข้อน่าสังเกตอยู่ข้อหนึ่งว่าในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมักจะบอกตำแหน่งข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงทุกครั้งไปไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นเขาถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องใส่ใจศึกษาอย่างละเอียดและจะเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมของไทยดั้งเดิมที่เป็นแบบของทั้งสำนักแล้วก็ของชาวบ้านจริงๆตรงนี้ทำให้เรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องจริงมากกว่านิยายที่แต่งขึ้นเมื่อตอนที่นางสร้อยทองและนางสร้อยฟ้าขึ้นมาเฝ้าแล้วท่านผู้ฟังคงจำได้พระพันวาสาบอกว่าทอดพระเนตรทั้งรูปทรงทั้งสองสีหน้าชมสมเป็นราชบุตรีท่วงทีคนละอย่างดูต่างกันนะคือเห็นทั้งคู่แล้วชัดเจนว่าเป็นลูกของผู้มีอำนาจและเป็นลูกของผู้ที่ปกครองดินแดนหลัก2ประเทศหรือ2อาณาจักรอาณาจักรนึงคือล้านนาอีกอาณาจักรหนึ่งก็คือล้านช้าง ศรีสัตนาคณาหุตพินิจทรงสร้อยทองละอองพักนรลักษ์งามเลิศเฉิดฉันละมุนละม่อมพร้อมพริ้งทุกสิ่งอันสมเป็นขวัญของประเทศเขตลาวเก่านะเราเรียกกลุ่มที่เป็นล้านช้างคือลาวทุกวันนี้ว่าเป็นพวกกลุ่มของลาวเก่านะดูสงบเสงี่ยมงามสามสวัสดิ์มารยาทสนิทสนมสมเป็นสาวกรณีหรือจะมิลือในแดนลาวจนเชียงใหม่ได้ข่าวเข้าช่วงชิงนี่คือเห็นความงามของสร้อยทองบุคลิกลักษณะรวมทั้งมารยาทนะพอกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วผินพักมาพิษเจ้าสร้อยฟ้าดูจริตกิริยากระตุ้งกระติ้งท่าทางท่วงทีก็ดีจริงจะเสียอยู่แต่สักสิ่งด้วยรายงอนหูตากลอกกลมคมคายเหลือพิษแล้วเบื่อคือแปลว่าดูไปแล้วไม่ค่อยที่จะงดงามเหมือนตอนต้นๆ นะท่านผู้ฟังอาจจะคดีว่างามพิษกับงามผาดนะงามผ่าคือดูปั๊บดูดีแต่ดูพอลึกแล้วไม่ค่อยน่าสนใจแต่งามพิษเนี่ยต้นๆอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ยิ่งดูยิ่งสวยนะลักษณะของลูกสาวเจ้าเชียงอินออกมาในลักษณะของงามผ่านะคือดูไปแล้วก็เบื่อนะเพราะว่าดูได้แต่ร่อนๆจะเปรียบก็เหมือนอย่างนางละครงามงอนอ้อนแอ้นบั้นเอวกลมเพราพริ้งเพรียวเหลือดังเรือแข่งกล้องแกล้งพายจิบก็เจียนล่มดูริมฝีปากบางลูกคางคมเห็นลาดเราเจ้าคารมเป็นมั่นคงเนี่ยดูถึงเกี่ยวกับเรื่องของนรลักษณ์ด้วยนะครับเขาบอกคนที่ปากบางเนี่ยมักจะพูดเก่งพูดเยอะนะครับคราวนี้พอทอดพระเนตรนางกษัตริย์ทั้งสองคนแล้วพระพันศาก็เกิดไม่แน่พระทัยแล้วต้องบอกว่าถ้าดูกันในเรื่องเนี่ยคงจะออกกลัวๆนางสร้อยฟ้าพอสมควรทีเดียวเหมือนกันก็เลยมีรับสั่งกับคุณท้าววรจันทร์บอกว่าคุณท้าวคิดยังไงเกี่ยวกับแม่สาวทั้งสองคนเนี่ยนะซึ่งคุณท้าววรจันทร์ก็ทูลตรงๆเลยบอกว่าจึงกราบทูลพระองค์ทรงพบใจเห็นถูกต้องตามพระทัยที่ใคร่ครวญนางสร้อยทองต้องตามลักษณะนักนรลักษณ์งามดีถี่ถ้วนแต่สร้อยฟ้าดูจริตกระบิดกระบวนเห็นไม่ควรที่จะเคียงพระบาทานะคือถ้าพูดกันตรงๆถามตรงตอบตรงนะสวยทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าสร้อยทองเนี่ยลักษณะนั้นดีกว่าในขณะที่สร้อยฟ้านั้นดูจริตเยอะถ้าเทียบกันแล้วคู่ควรกับพระองค์สร้อยทองคู่ควรกว่าดูท่าทางอย่างเรือต้องระลอกกลับกลอกกลิ้งกลมคมหนักหนากระหม่อมฉันเกรงจะขัดพระอัธยาเหมือนทรงม้าที่พยศต้องกดไว้นะนี่คือวิภาคสร้อยฟ้านะท่าทางจะคุมยากพยศแรงถึงแม้ว่ารูปทรงส่งสันฐานจะโปรดปรานก็ไม่หย่อนผ่อนลงได้จะเป็นเครื่องอักอ่วนกวนพระทัยมีให้เบิกบานสำราญองค์นะซึ่งก็เป็นอันว่านางสร้อยฟ้าหมดโอกาสที่จะรับราชการอยู่ข้างในเป็นบาทบริจาริกาเรื่องของนางสร้อยฟ้าเนี่ยนอกจากคุณท้าววรจันทร์จะบอกว่าไม่สมควรแล้วยังกราบทูลต่อไปบอกว่านางสร้อยฟ้าถ้าจะรับราชการเพียงชั้นนางพนักงานเห็นพอได้ขอพระองค์ผู้ทรงพบไตรจะทรงพระวินิจฉัยให้สมควรนะครับคือถ้าจะให้อยู่ในราชการจริงๆก็เอาแค่เพียงพนักงานก็พออย่าถึงขนาดที่มาเป็นประชายาหรือไปเป็นมเหสีเลยนะครับถ้อยคำที่สมเด็จพระพันวสามีรับสั่งเนี่ยต่อจากที่คุณท้าววรจันทร์พูดเหมือนกับเป็นการตัดสินโชคชะตาของนางสร้อยฟ้าและเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเขียนเรื่องขุนช้างขุนแผนต่อไปอีกมากพอดูและเป็นเรื่องที่จะคุยกันในตอนต่อไปนี่แหละคือมีดำริว่าภูมินบดินทร์ศูนย์ฟังเจ้าขรัวนายทูลทรงพระสวนข้าก็เบื่อคนจริตกระบิดกระบวนจึงอักอ่วนคิดไปให้ระอาแต่จะเลี้ยงเป็นเพียงนางพนักงานดูก็พานต่ำต้อยและน้อยหน้าด้วยมันเป็นลูกสาวเท้าพระยาให้มีคู่สู่หาเสียเป็นไรนะคือถ้าให้เป็นพนักงานก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีละมั้งเพราะว่าเขาเป็นลูกระดับเท้าพระยาทีเดียวอย่าเลยไอ้พลายงามมีความชอบนะในเมื่อพลายงามมีความชอบแล้วได้ประกอบยศศักดิ์เป็นไหนๆพร้อมสับเคหาทั้งข้าไทย ยังแต่ไม่มีเมียจะถือน้ำนะคือไหนๆยกฐานะของพ่อพลายงานขึ้นมาเป็นจมื่นไวยวรนาถแล้วให้ที่ให้คนให้อะไรไปหมดแล้วแต่ยังไม่มีเมียดังนั้นยกคนของหลวงมาเป็นเมียเนี่ยเมียหลวงจริงๆนะเมียของหลวงให้นะแล้วก็ทรงบอกว่าได้นึกอยู่ว่าจะดูหาเมียให้เราจะได้เลี้ยงชุบอุปถัมภ์ปล่อยไว้ฉวยได้คนระยำมันจะทำเสื่อมเสียวิชาดีนะกลัวว่าไปหาเองแล้วจะไม่ได้ดีอย่างที่ได้เห็นอยู่นะคราวนี้มีจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการที่บอกว่าแต่ไม่มีเมียจะถือน้ำนี่แหละท่านผู้ฟังครับภรรยาของข้าราชการในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อถึงคราวที่จะต้องถือน้ำพระพิพัตยาก็ต้องเข้าไปถือน้ำเช่นเดียวกับสามีชั่วแต่ว่าภรรยาข้าราชการนั้นไปถือน้ำกับข้าราชการฝ่ายในส่วนตัวข้าราชการเองก็ไปถือน้ำกับข้าราชการฝ่ายหน้าถึงจะเป็นสามีภรรยาก็ไม่ได้ไปถือน้ำด้วยกันนะครับภรรยาข้าราชการที่จะเข้าไปถือน้ำได้นั้นน่ะไม่ได้มีภรรยาคนเดียวแต่มีหลายคนอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันมีเอกภรรยาคือเมียหลวงเป็นหัวหน้าปกครองภรรยาน้อยทั้งหลายให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ทำหน้าที่ปฏิบัติท่านที่เป็นสามีเป็นอย่างดีเมื่อภรรยาข้าราชการที่ต้องไปเข้าถือน้ำนั้นมีเพียงภรรยาหลวงคนเดียวภรรยาน้อยทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิทธิ์ที่จะถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาได้แต่ก็มีหน้าที่ต้องตามเมียหลวงคือเอกภรรยาที่ต้องถือน้ำนั้นเข้าไปในที่ถือน้ำด้วยเช่นเดียวกันเหตุที่เข้าไปนั้นก็คือไปเป็นบริวารของท่านที่เป็นเอกภรรยามีหน้าที่ถือหีบหมากบ้างกระโทนบ้างรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้อื่นๆแล้วก็เข้าไปนั่งคอยรับใช้เอกภรรยาซึ่งเป็นเสมือนนายของตัวเองเมื่อก่อนจะถึงพิธีถือน้ำถ้าจะว่าไปนะท่านผู้ฟังก็เป็นการแสดงนิทรรศการภรรยาน้อยของท่านผู้หญิงคุณหญิงแล้วก็บรรดาภรรยาหลวงข้าราชการทั้งปวงรู้สึกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับเป็นการประกวดประขันกันมากกว่าเรียกกันว่าภรรยาน้อยของใครมีความสวยงามมากน้อยอย่างไรการแต่งตัวของภรรยาน้อยนั้นของใครจะแต่งตัวดีกว่าของใครบางท่านก็ให้แต่งด้วยเสื้อผ้าแพร่พรายงดงามแล้วก็ไว้ใจถึงขนาดให้ใส่เครื่องประดับกายที่เป็นทองประดับอัญมณีต่างๆแล้วก็ประกวดกันไปถึงกิริยามารยาทของผู้ที่เป็นภรรยาน้อยทั้งหลายเหล่านั้นด้วยนะครับท่านผู้ฟังการดูแลภรรยาน้อยให้อยู่ในมาตรฐานขั้นสูงจึงเป็นภาระและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยบ้างกลาโหมในสมัยนั้นกันนะครับขั้นในเวลาต่อมาสมเด็จพระนเรศวรจึงได้ตรัสขอนางสร้อยฟ้ากับพระเจ้าเชียงใหม่เพื่อที่จะให้เป็นภรรยาจมื่นไวเมื่อเจ้าเชียงใหม่เข้ามาเฝ้ากลับถวายบังคมที่จะลากลับเมืองนะครับคงจะต้องบอกว่าสุดท้ายต้องยกให้เพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยๆลูกน่าจะเป็นบาทบริจาริกาของพระพรหมสาไม่ใช่ไปเป็นของนายทหารนะครับแต่ที่สุดพระเจ้าเชียงใหม่กับนางอับสรผู้ที่เป็นแม่ของนางสร้อยฟ้าเมื่อถวายนางสร้อยฟ้ากับสมเด็จพระพรหมสาแล้วก็ถือว่าเอาละให้สิทธิ์ขาดไปเลยก็ไปล่ำลาลูกสาวเพื่อที่จะกลับเชียงใหม่แล้วบอกว่าจะประทานนางสร้อยฟ้าให้เป็นภรรยาพระไวยมีข้อความส่วนหนึ่งที่อยู่ในกลอนเสภาน่าสนใจที่บอกว่าด้วยการทำการถวายเจ้านายเขาเนี่ยเมื่อเราอ่อนเขาก็หย่อนผ่อนให้เบาจนเลยเข้าเป็นมิตรสนิทมาคงเห็นกับไมตรีมีแต่หลังทั้งเป็นเมียประธานพระผ่านล่านะข้อความตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมในสมัยนั้นนะภรรยาพระราชทานเป็นภรรยาที่สูงสุดเหนือกว่าภรรยาอื่นใดภายในครอบครัวจริงอยู่ครับเอกภรรยาหรือภรรยาหลวงนั้นเป็นภรรยาที่สู่ขอกันถูกต้องตามประเพณีและมีการแต่งงานรดน้ำมีสินสอดทองมั่นครบทุกประการตามประเพณีกำหนดแต่ถึงแม้ว่าจะมีภรรยาหลวงแล้วอย่างนั้นหากว่ามีความชอบได้พระราชทานเมียมาอีกคนหนึ่งภรรยาที่พระราชทานนั้นก็จะเข้ามาเป็นใหญ่ในครอบครัวเหนือภรรยาหลวงซึ่งได้ตกแต่งกันมาและเป็นเมียที่จะต้องเดินหน้าเมียหลวงที่เคยถือว่าใหญ่ที่สุดอยู่และก็เป็นภรรยาที่จะต้องเข้าไปถือน้ำเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องเคราะห์ร้ายของนางศรีมาลาซึ่งกำลังจะแต่งงานกับพระไวยในเวลาไม่ช้านี้นะครับเอาละเรามาเข้าตอนแต่งงานพระไวยกันเลย
จะกล่าวถึงพระองค์ผู้ทรงเดชมงกุฎเกตอยุธยามหาสถานสถิตแท่นแว่นฟ้าโอฬารานพร้อมขนานพระสนมประนมกรครั้นสุริยงลงรับเมรุมาตรพระจันทร์ผาดเพ็ญจำรัดประพัดสอนส่งพระแสงเพชรประดับสำหรับโกนบุตรจรออกท้องพระโรงคันแสงประทีปโกงแก้วแววสว่างผู้คุณนางหมอบเฝ้าเป็นเหล่าลันพระตรัสความตามอย่างเป็นทางทันแม่นมันตามระเบียบโบราณมา
เบือนพระพักมาพบพระกาญบุรีก็ยิ่งมีพระทัยให้หันษาด้วยต้องการจะประทานนางสร้อยฟ้าจึงตรัสว่าห้าเฮ้ยไอ้กาญบุรีไอ้หมื่นไวกูก็ให้มียศศักดิ์พร้อมพรรคข้าไทยเป็นท่วนทียังเสียอยู่แต่เมียมันไม่มีจะยกอีสร้อยฟ้าให้แก่มันจะให้สมกับที่มีความชอบให้ประกอบยศยิ่งทุกสิ่งสรรเป็นขุนนางไม่มีเมียก็เสียครันจะให้มันมีเมียเสียสักคน
ครานั้นจึงพระกาญบุรีอัญชลีกราบงามสามหนจึงกราบทูลภูวนัยไปบัดดลพระคุณเป็นพลคนนานาแต่ซึ่งจะหมื่นไว้ใช่ตัวเปล่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มุ่งสางเมื่อไปทับได้กับสีมาลางลูกยาพระพิจิตรตระบุรี
แต่รักใคร่ยังไม่ได้ทำงานการเขาผ่อนผัดนัดงานมาเดือนสี่ได้ทำมั่นกันไว้ตามประเพณีขอจงทราบธุลีพระบาทา
ครานั้นพระองค์ผู้ทรงทันได้ฟังคุณแผนนั้นมาทูลว่าเมียจะหมื่นไวมีชื่อสีมาลาเป็นลูกพระยาพิจิตรตระบุรีจึงตรัสว่าไอ้พลายงามเป็นหมื่นไวมีเมียมากสักเท่าไรก็ควรที่ได้สักสิบคนนั้นมันยิ่งดีจึงสั่งพระยาราชสีด้วยทันใดจึงมีตราหาตัวพระพิจิตรนั้นทั้งลูกสาวมันมาจงได้จะให้แต่งงานกับไอ้ไวให้รีบรัดเร่งไปในวันนี้สั่งเสร็จพระเสด็จขึ้นข้างในขุนนางน้อยใหญ่ลุกจากที่ฝ่ายท่านเจ้าพญาจักรีออกมานั่งสั่งคดีที่ศาลาแต่งตราส่งให้นายสวัสดิ์เอ็งรีบรัดขึ้นไปพิจิตรวะนายสวัสดิ์กราบกรานรับสารตราลงเรือกันยาโยนยาวไปท่านว่ามาถึงเมืองพิจิตรสมคิดวางตราหาช้าไม่พระพิจิตรต้อนรับฉับไวกรมการน้อยใหญ่มาฟังตรา ครานั้นพระพิจิตรตระบุรีฟังตราพระราชสิงห์ว่าให้หารู้แจ้งว่าจะแต่งสีมาลาจึงบอกบุตรภรรยาให้เตรียมการพร้อมพรรคผู้คนบ่าวข้าลงหน้าว่าถอยออกมาจากบ้าน ล่องตรงลงทางบางคลานพ้นผ่านบ้านเมืองเนืองๆมาถึงกรุงจอดบ้านท่านผู้ใหญ่พระพิจิตรคลาใครขึ้นไปหางเจ้าพระยาราชสิงห์ผู้ปรีชาบอกกิจจาพระพิจิตรให้แจ้งใจบัดนี้มีรับสั่งให้มาหาเพราะว่าจะจัดแจงแต่งงานให้สีมาลาลูกท่านกับจมื่นไวจงรีบไปพบปะพระการบุรี
ท่านผู้ฟังฟังความแต่ต้นคงจับความได้นะครับเมื่อพระพมสาเสด็จออกท้องพระโรงว่าราชการเสร็จแล้วก็หันมาทางพระการจันทบุรีก็คือขุนแผนนั่นแหละนะว่าจะประทานสร้อยฟ้าให้แก่จมื่นไวทั้งนี้ก็ได้ทรงเห็นว่ายศถาบรรดาศักดิ์ก็มีแล้วข้าทาสบริวารก็พอสมควรแต่ว่าลูกเมียยังไม่มีก็เลยจะยกสร้อยฟ้าให้สมกับที่มีความดีความชอบเป็นขุนนางไม่มีเมียก็แย่นะนี่คือความคิดของพระพันวสาพระกาญจนบุรีหรือว่าขุนแผนก็ทูลบอกว่าพระคุณกับพระองค์นั้นต้องบอกว่าสุดขนานจริงๆแต่จะทูลให้ทรงทราบว่าเจ้าไวเนี่ยมันไม่ใช่คนตัวเปล่าเปลือยทีเดียวเมื่อตอนยกทัพไปตีเชียงใหม่ก็ได้กับสีมาลาลูกของพระยาพิจิตรไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้แค่ยังไม่ได้แต่งงานกันซึ่งกำหนดงานเอาไว้แล้วว่าจะแต่งในเดือน4ที่ทำการมั่นเอาไว้ตามประเพณีแล้วก็จะทูลให้ทรงทราบตรงนี้พอพระพันวสาทรงทราบตอนนั้นก็ตรัสบอกว่าโอ้ยไอ้เจ้าพลายงานนี้ตอนนี้มันเป็นหมื่นวัยนะจะมีเมียสักกี่คนก็ควรแล้วยิ่งได้สัก10คนนี่ยิ่งดีนะนี่คือสิ่งที่พระพันวสาเรียกว่าปิดท้ายจบการพูดคุยต่อรองอะไรทั้งสิ้นแล้วพระพันวสาก็สั่งพระยาราชสีให้มีตราหาตัวของพระพิจิตรไปในวันนั้นเพื่อที่จะให้เอาลูกสาวลงมาแต่งงานกับพระไวยท่านพระยาจักรีก็แต่งตราให้นายสวัสดิ์เร่งไปที่เมืองพิจิตรพอถึงพิจิตรพระพิจิตรก็ทราบว่าจะแต่งสีมาลานะก็บอกบุตรบอกภรรยาแล้วก็จัดเตรียมค่าทาสแล้วก็ออกเดินทางจากพิจิตรจนกระทั่งมาถึงกรุงมาจอดเรือที่บ้านท่านเจ้าพญาราชสีถามได้ความแล้วพระพิจิตรก็รีบไปหาขุนแผนนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ความบรรยายเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของตอนถัดจากนี้มีอะไรพักสักครู่ครับ
ผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
คงจะต้องบอกว่าหลังจากที่พระพิจิตรรีบลงเรือล่องมาที่พระนครศรีอยุธยาตามหมายที่พระพันวสาได้ออกไปนะครับเมื่อมาถึงอยุธยาแล้วก็ขึ้นไปพบผู้ใหญ่ก็คือตัวของเจ้าพญาราชสีเพื่อจะทดสอบถามว่ามีความอะไรเกิดขึ้นเมื่อได้ความแล้วพระพิจิตรก็รีบไปหาขุนแผนทีเดียว
พระพิจิตรรับคำแล้วอำลาตรงมาหาขุนแผนขมันขมิงคุณแผนกราบไหว้ด้วยยินดีเชิญนั่งที่หอนั่งสั่งสนทนา
เล่าความตามกระแสแก่พระพิจิตรว่าพระองค์ทรงฤทธิ์นั้นตรัสว่าจะหมื่นวัยไม่มีภรรยาจะประทานสร้อยฟ้าแก่หมื่นวัยลูกทูลว่าเมียมีชื่อสีมาลารับสั่งว่ามีอีกก็มีได้ให้มีตราหาเจ้าคุณมากรุงไกรจะโปรดให้แต่งงานสีมาลา มาเกิดเป็นเมียสองไม่ต้องใจจะทานทัดขัดพระทัยก็ไม่กล้าคุณพ่อขอจงได้เมตตาอย่าว่าลูกกลับกรอกทำนอกใจ
ครานั้นจึงท่านพระพิจิตรว่าพระองค์ทรงฤทธิ์นั้นเป็นใหญ่เราเป็นข้าโปรดมาประการใดก็ต้องแล้วแต่พระทัยพระทรงท่านว่าแล้วสองข้างต่างปรึกษาไปบอกพระไวมาคมีขามันลงไปเรือเชื้อเชิญแม่ยายนั้นพากันไปยังบ้านจมื่นไวพระพิจิตรบุษบากับลูกรักก็ขึ้นพักอยู่ที่บ้านพระทานใหม่จัดครัวชลมุนวุ่นกันไปข้าไทยอึกกระทึกทำการงาน
ขันรุ่งแจ้งแสงสว่างกระจ่างฟ้าพระหมื่นศรีลีลามาถึงบ้านขึ้นบนเรือนพระไวไม่ได้นานก็คิดอ่านจัดแจงแต่งเรือนพลันเอาพรมเจียมเสื่อสาดมาลาดปูหมอนอิงพิงอยู่ดูเป็นหลันทั้งเครื่องแก้วแถวถังตั้งอัฐจันทร์ม่านกั้นฉากพับประกับกลางอาจจะกลับใส่ตะเกียงแขวนเรียงไว้ค่ำจะได้จุดไฟให้สว่างทั้งกระโถนขันน้ำประจำวางพอกลางวันพร้อมเสร็จในทันใดพระพิจิตรว่าแก่พระหมื่นศรีท่านปราณีฉันด้วยช่วยแก้ไขจะซัดน้ำวันนี้ไม่มีใครวานโปรดให้สาวๆสัก10 คนหล่อนแต่ล้วนชาวในได้เคยเห็นแต่พอเป็นเพื่อนสาวกันสักคนได้หุ่มห่อออกไปนั่งฟังสวดมนต์ให้มากมายหลายคนค่อยอุ่นใจพระหมื่นศรีว่าได้เป็นไรมีบ่ายวันนี้ดิฉันจะจัดให้สาวๆบ้านฉันนั้นถมไปคุณตายอย่าได้เป็นกังวล
ฝ่ายประไวอยู่บ้านพระนายสิงเลือกมหาดเล็กรูปดีอยู่ซับสนเอามาเป็นเพื่อนบ่าวได้9 คนแล้วจัดแจงแต่งตนให้แยบคายจึงอาบน้ำชำระแล้วปรังแป้งนุ่งยกการแย่งดูเฉิดชายห่มกรองทองเรืองประเทืองพรายให้พระนายเสมอใจเป็นบ่าวนำเสร็จแล้วออกจากบ้านพระนายผันผายตามถนนคนดูคลำครั้นถึงก็ขึ้นนั่งฟังพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์รำขึ้นพร้อมกัน
ก็เป็นว่าในภาคของผู้ใหญ่นะก็คือทั้งพระพิจิตรแล้วก็ขุนแผนนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเรื่องนี้ก็สุดแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในการที่จะโปรดประทานประการใดก็อย่าไปขัดเลยแล้วทั้งสองก็จัดแจงปรึกษาหารือกันให้ไปบอกพระไวมานะพระไวก็มาเชิญพ่อตาแม่ยายไปพักอยู่ที่บ้านซึ่งประทานให้ใหม่ๆแล้วก็ต่างก็จัดครัวกันชุลมุนทีเดียวพอรุ่งเช้าพระหมื่นศรีก็มาถึงบ้านช่วยกันจัดแจงแต่งบ้านแต่งเรือนเอาพรมเจียดเสื่อสาดมาปูหาหมอนอิงมาพิงมีเครื่องแก้วม่านกั้นฉากพับนะรวมทั้งอาจจะกลับใส่ตะเกียงเรียงแขวนเอาไว้เพื่อที่ว่าค่ำๆจะได้จุดไฟกันพระพิจิตรเห็นจมื่นศรีเอาภาระธุระเป็นอย่างดีก็บอกว่าโอ้ท่านนี่มีเมตตาปราณีกับฉันมากเลยนะอีกอย่างหนึ่งจะซัดน้ำวันนี้ยังไม่มีใครพอที่จะเป็นเพื่อนเจ้าสาวได้เลยขอสัก10 คนได้ไหมนะคือให้ดูแล้วเหมือนกับมีคนมานั่งฟังพระสวดจะได้คอยอุ่นใจหน่อยนะจะเหมือนสีว่าโอ้เรื่องนั้นอย่าไปตกไปเลยสาวๆบ้านฉันเพียบนะเดี๋ยวจะจัดมาช่วยนะทั้งฝ่ายของพระไวอยู่บ้านจะเหมือนสีก็หามหาดเล็กรูปร่างดีๆได้9 คนเอามาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็จัดแจงแต่งตัวอาบน้ำประแป้งหนุ่งยกก้านแย่งห่มกรองทองแล้วก็ให้นายเสมอใจได้เป็นบ่าวนำ เสร็จแล้วก็ออกจากบ้านพระหมื่นสีไปนั่งฟังพระสวดมนต์ที่บ้านที่จะจัดงานแต่งกันตอนนี้มาคุยถึงวันทองบ้างตั้งแต่อยู่กับคุณช้างมาก็นานหลายปีดูไหมครับก็สุขสบายดี
จะกล่าวถึงวันทองผ่องโสภาแต่อยู่กับคุณช้างมาไม่เดียดฉันเป็นใหญ่ในบุรีสีสุพรรณวันนั้นได้ยินข่าวเขากล่าวมาว่าลูกชายพลายงามมีความชอบได้ประกอบยศศักดิ์ขึ้นหนักนางโปรดปราณประทานนางสร้อยฟางแล้วจะแต่งสีมาลาด้วยคราวนี้เป็นผู้ใหญ่จำจะไปช่วยเขาบ้างให้คุณนางรู้จักเป็นศักดิ์ศรีคิดแล้วก็มาลาสามีพรุ่งนี้ฉันจะเข้าไปในเมือง
พระนายพลายงามเขาแต่งงานหรือสถานทั่วกรุงฟุ้งเฟื่องจะไม่ไปมิดีเป็นที่เคืองไพร่บ้านพลเมืองจนินทา
คุณช้างได้ฟังนั่งยิ้มแต่แม่เจ้าจะไปผัวไม่ว่าเขาเป็นนายมหาดเล็กเด็กชาเบื้องหน้าจะได้พึ่งเขาขุนนางแม่อย่าไปมือเปล่าเอาเงินทองข้าวของไปด้วยช่วยเขาบ้างผัวใหม่นิ่งได้เจ้าไปพลางตัวพี่จะขี่ช้างเข้าไปตาม
ร้อยช่างผัวจะสั่งไปหน่อยนะถ้าพบปะไอ้ขุนแผนมันไต่ถามอย่าพูดอย่าปราศัยไอ้บ้ากามถ้าลวนลามและจงด่าให้สาใจวันทองบอกว่าอย่าพักสั่งฉันหานั่งพูดจากับเขาไม่แล้วสั่งข้าหาของข้าไวๆนางเข้าห้องจ้องไขกำปั่นพลันหยิบผ้ายกอย่างดีสีชมพูแหวนงูแหวนประดับจับจัดสรรเลือกทองลิ่มเอามา 4-5 อันทองนั้นจะได้ให้พระหมื่นไวผ้ายกอย่างดีสีชมพูแหวนงูแหวนประดับไปรับไหว้ตามมีตามจนคนละใบอย่าให้ลูกสะใภ้เขาเย้ยเยาะแล้วให้ขนฟักแฟงแต่งร้านข้าวเม่าข้าวสารลูกตาลฉอกทั้งฟักทองเนื้อดีที่กูเพาะอีจอบไปตัดจัดออกมาให้คนขนของลงเรือใหญ่บ่าวล้ามตามไปอยู่พร้อมหน้าวันทองลงเรือได้ไพร่จ้ำมาโยนยาวเฉาฉาสนั่นไปเข้าลัดตัดทางบางยี่หนประเดี๋ยวโดนออกบ้านเจ้าเจ็ดได้ถึงกรุงจอดตะพานบ้านวัดตะไคร่ให้บ่าวไพร่ขนของขึ้นฉับพลันวันทองเดินหน้ามาตามถนนขึ้นบนเรือนใหญ่พระไวยนั่นพระนายน้อมคำนับต้อนรับพลันแล้วเชิญท่านมารดาเข้าเรือนใน
ครานั้นพระพิจิตรบุษบาตะวันบ่ายได้เวลาหาช้าไม่บอกเพื่อนสาวที่ห้าเอามาไว้ได้สิบคนทวนล้วนซ้ำอ่างให้อาบน้ำทาแป้งแต่งกายหนุ่งลายห่มแพรสีต่างๆสีมาลาผัดหน้าเป็นนวลปรางหนุ่งลายนอกยางผมสีชันจัดแจงผู้ใหญ่ให้เดินหน้าพวกเพื่อนสาวตามมา ป็นละลันเอาน้ำส้มเสียดผ้ามาคนละอันสำหรับได้ป้องกันเจ้าหนุ่มกวนนะ
จุดที่น่าสนใจไหมครับเวลางานแต่งงานอย่างเนี้ยมักจะมีคงจะล่วงเกินกันเวลาที่หนุ่มสาวได้เข้ามาเบียดใกล้กันสาวๆถึงจะมีการเอาหนามส้มเหน็บผ้ากันมานะเผื่อใครที่เข้ามากวนเข้ามารวนลามจะได้เอาหนามส้มเนี่ยทิ่มลงไปซะเลยนะหุ้มห่อกันออกนอกเคหาหอมผ้ากลิ่นอบตลบหวนสีมาลาเดินกลางอย่างกระบวนแต่ละหน้าหน้านวลดังนางในครั้นถึงน้อมนั่งฟังพระธรรมพระสดำจับมงคลคู่ใส่สายสินยงสีมาลามาพระไวพอคล้องใหญ่หึ่งดังตั้งชยันโตหนุ่มสาวเคียงข้างเข้านั่งอัดพระสงฆ์เปิดตลปัดซัดน้ำโรคปรำรงข้างสีกาห้าหกโอท่านใหญ่โพสาวนำน้ำเข้าตาอึดอัดยัดเยียดเบียดกันกลมเอาน้ำส้มแทงท้องร้องอุ้ยหน้าที่ไม่ถูกเท้ายันดันเข้ามาท่านยายสาออกมานั่งบังกันไว้มหาดเล็กลนโลนโดนกระแทกอ้วยพ่อขี้จะแตกไม่ทนได้ท่านยายสาเต็มทีลุกหนีไปจนพระไวยสีมาลามาชิดกันท่านครัวหัวร่อซัดต่อไปพวกผู้ใหญ่หนาวครางจนคางสั่นอย่าเติมน้ำอีกเลยเฮ้ยตาจันเต็มทีเท่านั้นเถิดเจ้าคุณท่านครัวหยุดยั้งนั่งนิ่งพวกผู้หญิงต่างลุกเข้าเรือนวุ่นแม่ยายจัดผ้าถักตาชุนปักทองสละปะตุนกับผ้ายกใส่พานวางไว้ไปจัดแจงเครื่องแป้งอย่างดีหวีกระจกพัดจันตลับทองของแถมพกให้คนยกมาให้พระหมื่นไวพวกเจ้าบ่าวผลัดผ้ามาแต่งตัวท่านครัวยะทาสัพพีให้ครั้นเห็นได้เวลาก็คลาใครต่างองค์ต่างไปยังกุฏิพวกเจ้าบ่าวเข้าไปในหอนั่งผู้คนยกโต๊ะตั้งไว้ตามที่ทั้งของเคียงเรียงเรียบเทียบไว้ดีมีกระโถนขันน้ำประจำพานล้วนแต่พานเงินงามรองชามข้าวแล้วเชิญท่านเพื่อนบ่าวกินอาหารครั้นบริโภคอิ่มหนำสำราญแล้วยกโต๊ะของหวานส่งเข้าไปล้วนแต่ของดีๆเทียบสี่ชั้นแกล้งประจงจัดสรรขึ้นซ้อนใส่อิ่มสำเร็จยกสำรับกลับเข้าไปข้างในตั้งพานหมากล้วนนาคทองส่งให้ยกสำรับเลวไปเลี้ยงไพ่อิ่มสำราญบานใจสิ้นทั้งผองจุดประทีปแสงประเทืองเรืองรองมโหรีแซ่ซองประสานซอขับกล่อมซองเสียงสำเนียงนวลโหยหวนโอดพันสนั่นหอของวงหน่งนอดสอดเสียงซอระนาดตอดลอดล้อบรรเลงลอยแสนสนอเสียงสนั่นสนุกสนานวิเวกหวานคร่ำครวญหวนละห้อยพระไวยฟังวังเวงเพลงทยอยละเลิงลืมตัวม้อยผอยหลับพลันจะเห็นได้ว่าการบรรยายบรรยากาศในการแต่งงานของพระไวยเนี่ยสนุกสนานมากนะครับนอกจากที่จะบ่งบอกถึงรายละเอียดในการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเนี่ยยังมีการใช้เทคนิคของการเล่าแบบมีของเล็กของน้อยแนมเข้ามาตั้งแต่เรื่องของการที่บอกว่าเนี่ยพอเวลาสาวๆกลัวว่าหนุ่มจะเข้ามาลวนลามก็จะเอาหนามส้มติดมาสำหรับป้องกันหนุ่มๆที่มาลวนลามนะแล้วก็มาพูดถึงรายละเอียดแบบว่าการที่จะประกอบพิธีสมัยโบราณนะครับพระก็จะมีการสวมมงคลคู่ให้นะพอคล้องลั่นดังหึ่งพระสงฆ์ก็จะสวดชยันโตพอเสร็จก็วางตลปัดซัดน้ำโครมลงมาข้างๆนะและสมัยก่อนนี่ซัดน้ำนี่ซัดจริงๆนะคงไม่ได้ซัดแค่เพียงพิธีเดี๋ยวนี้แค่เอามัดยาคาพรมน้ำเฉยๆนะพอถึงขนาดที่ว่า5 6โอเลยทีเดียวนะโอนี่คือภาชนะใส่น้ำนี่แหละครับลูกโตๆนะถึงขนาดที่ว่าบางคนนี่โดนน้ำเข้าตาโดยบอกที่ว่าชื่อใหญ่โพนะแล้วตอนนี้พอเวลาถูกน้ำเย็นถูกไหมครับ หนุ่มๆก็ได้ทีทำเป็นเบียดเสียดสาวๆนะก็เบียดไปเบียดมาเบียดไปเบียดมาก็ตอนนี้นะครับหนามส้มก็ทำหน้าที่แทงกันร้องอุ้ยร้องโอ้ยกันไปตามๆกันนะจนกระทั่งผู้ใหญ่ที่ถูกน้ำซัดเข้านี่โอ้โหหนาวจนคางสั่นงักงักงักเลยนะครับแล้วก็ท่านครัวก็บอกว่าเอ้ยอย่าเติมน้ำอีกเลยนะเอาแค่นี้ก็หนาวจะตายอยู่แล้วนะครับพอท่านครัวหยุดซัดน้ำผู้หญิงต่างก็ลุกเข้าเรือนไปผัดผ้ากันท่านแม่ยายศรีบุษบาก็จัดผ้าตาชุนปักทองกับผ้ายกใส่พานพร้อมกับเครื่องแป้งอย่างดีหวีกระจกพัดจันตลับทองให้คนยกไปให้พระไวยพอบ่าวไพร่ผัดผ้าแล้วพระโกยถาสับพีให้แล้วต่างก็กลับไปที่วัดนะคราวนี้ก็มาถึงเวลาเลี้ยงอาหารนะมีอาหารมากมายล้วนแต่ใส่พานเงินมีกระโถนหน้าประจำพานกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานเสร็จจากเลี้ยงเจ้าบ่าวก็ยกไปเลี้ยงไพร่เลวพอตกกลางคืนก็มีการจุดประทีปคมไฟมีมโหรีเข้ากล่อมเป็นที่เพลิดเพลินเจริญใจโดยเฉพาะพ่อพลายงามนี่ฟังทยอยจนพลอยหลับไปเลยทีเดียว
ครั้นอุทัยไขประเทืองเรื่องจำรัดทรงสว่างกระจ่างจัดแจ่มสวรรค์พวกคนงานต่างลุกขึ้นปลุกกันบางจัดสรรเทียบเคียงของเลี้ยงพระบางพาฟืนตักน้ำตำพริกขิงชุลมุนวุ่นวิ่งออกเอ๊ะอะบางสาวหม้อก่อไฟใส่ก้นกระทะบางยกกระบะหยิบกระบวยล้างถ้วยชาม
พอถึงตอนเช้านะพวกคนงานต่างก็ลุกปลุกกันขึ้นเพื่อที่จะจัดของเลี้ยงพระเช้ากันให้ชุลมุนวุ่นวายไปเลยทีเดียวล่ะนะครับมาในวังบังพระพันวสาเสด็จออกทอประโรงก็มีเล่าสั่งบอกว่าไอ้พระวัยมันจะแต่งงานกับอีสร้อยฟ้านั้นจะเอาไว้ทำไมเอาไปให้มันเสียวันนี้เถิดไปให้พร้อมหน้าขุนนางจะได้มีสง่าราศีแกมันตัดแล้วก็ให้เบิกผ้ามา20สำรับหวีกระจกเครื่องแป้งแต่งตัวแหวนมรกตนกพระก้างูประดับพานหมากทองกับเงิน5ชั่งร่วมโต๊ะพานให้อีสร้อยฟ้าขี่วอม่านลายไปแล้วก็ตรัสกับนางสร้อยฟ้า
แล้วตรัสว่าสร้อยฟ้าอย่าเป็นทุกข์ถ้าเชิญฉุกเบื้องหน้าหาทิ้งไม่ไปเลี้ยงกันให้ดีอย่ามีภัยเมื่อทุกข์ยากอย่างไรมาบอกกู
ครานั้นจึงโฉมนางสร้อยฟ้ารับพระราชบัญชาก้มหน้าอยู่น้ำตาไหลหลั่งลงพรั่งพรูแข็งใจจำสู้บังคมลาเจ้าครัวศรีสัจจาพาคลัยจึงสั่งให้จัดวอมารอท่านางสร้อยฟ้าขึ้นวอละออตาเจ้าครัวนายนำหน้ามาจากวังพวกนางสาวสาวเหล่าโขลนจ่าก็แบกของตามมาข้างภายหลังนางไหมเดินเมียงเคียงระวังเจ้าสร้อยฟ้านั้นนั่งมาในว
อบ้านพระวัยคนผู้อยู่คับข้างพระสงฆ์นั่งสวดมนต์อยู่บนห้องพวกคุณนางน้อยใหญ่ไปช่วยปรองเจ้าเนนตั้งบาทรออยู่เรียงรันท่านผู้หญิงวันทองร้องเรียกบ่าวให้คดข้าวข้าวขาวสักคอนคันเอาทัพพีตะทองมาซองคันช่วยกันยกไปวางกลางนอกชาน
นะทัพพีตะทองก็คือตัวทัพพีทำด้วยเงินนะครับแล้วก็นำเอาทองเนี่ยมาเปียกนะเปียกกับประหลอดแล้วก็เขียนลงไปนะแล้วพอเวลาที่ ที่จะให้มันทองมันติดก็จะเอาความร้อนไล่ปลอดออกนี่เป็นเรียกว่าเป็นการตะทองศิลปะการทำเครื่องหัตถสินยันของไทยตั้งแต่โบราณพระหมื่นสีเข้าเรือนเตือนสีมาลาออกมาธารณะเสียหน่อยหลานสีมาลาอายคนพ้นประมาณแฝงม่านหน้าม้อยไม่ออกมานางวันทองร้องเรียกลูกสะใภ้แม่แข็งใจไปหน่อยนะแม่นะทำบุญอย่าให้สูญเสียศรัทธาแม่จะเป็นเพื่อนพาเจ้าออกไปนะวันทองน่ารักทีเดียวนะครับเอาลูกสะใภ้ออกมาให้มาทำบุญด้วยกันแต่ว่าเวลาวันนี้หมดลงแล้วเรื่องต่อไปลองฟังกันในครั้งหน้าวันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม